Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия президенті Владимир Путин Россия Федерациясында умарташылық турында федераль законын имзалады. Закон әлігі үлкі үсішінің хуқи негізлерін белгілей. Әлігі документ хуқи мәғлімет порталында басылып шыққан. Закон бал құртларын пестицидлар һәм агрохимикатлар білен ауылауыны болдырмай қалуға юнәлген. Ауыл хужалығы министрлығы мәғлімет әрі бойынша 2019 елда ауылау арқасында елдегі бірнеше түбәктә бал құртлары һәләк болды. Документ негізіндә пестицидлар һәм агрохимикатлар куллану өчен җаваплы кешеләр торак пунктларда яшәүчеләрнең җир кишәрлекләрен эшкәртү турында 5 чакрымга кадәр радиуста яшәүче халыкны 3 көн кала кисәтергә һәм матбугатта хәбәр итәргә тиеш. Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров Идел буе халкын яңа ел һәм Раштуа белән котлады. Анда шундый сүзләр бар: "Хөрмәтле Идел буе федераль округында яшәүчеләр, кадерле дуслар. 2020 ел Идел буе федераль округы Россия һәм бөтен дөнья өчендә зур үзгәрешләр, сынаулар һәм борчулулар елы булды. Чөнки кешелек яңа, билгесез һәм куркыныч инфекция белән очрашты. Гадәти яшәү рәвешен үзгәртергә, күп кенә планнардан, гадәтләрдән еш кына туганнары һәм дуслары белән аралашудан баш тартырга туры килде. 2020 ел шулай ук иман һәм өмет уяну елы булды. Чөнки без берләштек һәм тагын да якынрак һәм җаваплырак була башладык. Кешебез артты. Табиплар, волонтерлар, галимнәр, студентлар, битараф булмаган барлык кешеләр без ныклыкка сынау уздык. Кешелеклелек, шәфкатьлелек һәм ярдәмчеллеккә имтихан тапшырдык. Кадерле дуслар, сезне яңа 2021 ел белән котлыйм. Барлык православие христианнарын Раштуа бәйрәме белән. Кадерле кешеләрегез сәламәт булсын. Йортларыгызда мәхәббәт, иминлек, үзара аңлашу һәм хөрмәт булсын. Йөрәкләрегез шатлык һәм бәхет белән тулсын. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Россия президентының Ирак Көнчыгыш федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Юрий Трутнев тилекләр чыршысы акциясе кысаларында 10 яшьлек шаллы малайының хыялын чынга ашырды. Рустан Хабибуллин сәламәлек мөмкинлекләре чикләнгән балалар белем ала торган 88-нче мәктәптә укый. Малай инглиз телен өйрәнә, программалау, шахмат белән мавыга, шулай ук проектордан фильмнар күрсәтә. Яңа ел алдыннан ул фильмның зур экранда ничек трансляцияләнүен күрү өчен кинотеатр оператор будкасы белән танышырга теләгән. Руслан аның әнисе һәм сеңлесе өчен Шаллының Мадагаскар күңелеше комплексы кинотеатрында экскурсия үткәргәннәр. Россия Федерациясе хөкүмәте рәисе урынбасары, Россия президентының Ирак Көнчыгыш федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Юрий Трутнев Руслан һәм аның әнисе белән телефон аша аралашкан. Шаллы халкын якынлашып килүче яңа ел белән котлаган. Экскурсиядән соң балаларга бүләкләр өләшкәннәр. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары Светлана Захарова һәм Лилия Маврина Республика клиник хастаханәсенә яңа ел төнендә COVID госпиталының кызыл зонасында кизү торачак барлык медицина хезмәткәрләре өчен 5 килограмм авырлыктагы тортлар тапшырды. Шул рәвешле Бердәм Россия фиркасы Игелек кәрзине федераль акциясенә кушылды. Шулай ук Бердәм Россия партиясенең Татарстан башкарма комитетыннан табибларга көнкүреш химиясе җыелмалары тапшырдылар. Клиниканың медицина персоналы исеменнән Татарстандагы барлык табибларга күрсәткән игътибары өчен республика хөкүмәтенә, Татарстан Республикасы Дәүләт Советына һәм Бердәм Россия партиясенә рәхмәт әйтәсе килә. Табибларның эш режимы бик киеренке булганлыктан бу ярдәм аеруча нык сизелә. Сез беренче көннәрдән үк безнең белән булдыгыз, диде республика клиник йогышлы авырулар хастаханәсенең баш табибы Марат Гатауллин. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Киләсе ел башында коронавирус вакцинациягә язылырга мөмкин булачак. Бу хакта Татаринформ агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры урынбасары Владимир Жаворонков әйтте. 2021 елның февраль башында дәүләт хезмәтләре порталы аша вакцинациягә язылуны планлаштырабыз. Бу эш билгеле бер вакыт сорый. Шулай да февраль башы дип исәпләп торабыз, диде ул. Владимир Жаворонков прививка ясатуның ирекле һәм бушлай булуын искәртте. Бу халык өчен куркынычсыз, шуңа күрә вакцина кулланылышка чыгарылды да инде. Без проблемалар күрмибез, тулай алганда халык вакцинациягә уңай карый. Кичә 21-нче сырхауханәдә 92 яшьлек пациенткага вакцинация үткәрелде. Аның хәле яхшы, барысы да әйбәт үтте, диде. Татарстанда соңгы тәүлектә коронавирусның 94 яңа очрагын ачыклаганнар. Роспотребнадзор хезмәтенең Татарстан буенча җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина сүзләренчә, COVID-19 авыруының республикада 13189 очрагы теркәлгән. Пандемия вакытында 10698 кеше терелгән. Узган тәүлектә 20 кеше дәваланып тернәкләнгән. Өлкәннәр һәм балалар шелтәре поликлиникалары 31 декабрьдә, 2-нче, 5-нче, 9-нчы гыйнварда шимбә графигы буенча, 1-нче, 3-нче, 7-нче һәм 10-нчы гыйнварда бәйрәм һәм ял графигы буенча эшлиләр. Бу көннәрдә поликлиникаларда кизү терапевтлык бригадалары эшли, ә 4-нче, 6-нчы һәм 8-нче гыйнварда терапевтлык һәм педиатрия бригадалары, тар профилле табиб белгечләр, рентгенология кабинеты, лаборатория, халыктан чакырулар кабул итү һәм ашыгыч медицина ярдәме станцияләреннән тапшырылган ашыгыч ярдәм кабинетлары эшли. Травматология пунктлары тәүлек буе эшләү режимында пациентларны барлык бәйрәм һәм ял көннәрендә яшәү урынына бәйсез рәвештә беренче мөрәҗәгать буенча кабул итәчәк. Хастаханәләр һәм поликлиника бүлекләре составындагы хатын-кызлар консультацияләре поликлиникалар графигы буенча эшлиләр. Яңа ел бәйрәмнәрендә кешеләр күпләп җыела торган урыннарда табиблар эшенә килгәндә ашыгыч медицина ярдәме бригадасы кизү торачак. Ел башыннан бирле республиканың иҗтимагый экологик кабул итү системасына 8629 мөрәҗәгать кергән. Шуларның 3964-е мәктәп экопатруле мобиль кушымтасы аша. Исегезгә төшерәбез, табигать саклау законнары бозылуының барлык фактлары турында 267-68-67 телефоны буенча электрон почта, интернет аша кабул итү системасына һәм башка элемтә каналлары аша мәктәп экопатруле мобиль кушымтасы буенча мөрәҗәгать итеп була. Яңа ел бәйрәмнәре уңайыннан Татарстанда яшәүчеләр бер атна ярым ял итәчәк. Бу хакта республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Татарстан президентының буйрыгы нигезендә республика территориясендә урнашкан оешма җитәкчеләренә Россия Федерациясе Хезмәт кодексында билгеләнгән таләпләрне үтәү шарты белән 2020 елның 31 декабрен ял көне итү мөмкинлеген карарга кушылды. 2021 елның 1-10 гыйнвары ял көннәре санала. Татарстанда Чыршы шәһәрчекләрен ачу көннәрендә һәм яңа ел төнендә 2000-гә якын полиция хезмәткәре иминлекне тәэмин итәчәк. Җәмәгать тәртибен саклауга шулай ук Россия гвардиясе, сак предприятиеләре хезмәткәрләре, муниципаль хезмәткәрләр, халык дружиналары җәлеп ителәчәк. Бөтен Чыршы шәһәрчекләрен кинологлар тикшерәчәк. Исегезгә төшерәбез, Казанда яңа елга 30-дан артык төп урам һәм мәйданнар, 16 парк бизәлгән, 12 паркта яңа ел чыршылары куелган. Татарстан башкаласында барлыгы 130 шара планлаштырылган. Һава торышы турында. Иртәгә 31 декабрь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән аз гына кар, көньяк-көнчыгыштан һәм көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнле 10-15, көнчыгыш районнарда аяз вакытларда 20 градус, көндез 6 градустан 11 градуска кадәр. Юлларда бозлавык.